Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljaju vas, Snežana Ristić.
I Radonja Leposavić. Povodom 40. bitefa, septembra 2006. godine, u Konaku Kneginje Ljubice u Beogradu održan je niz razgovora koje je moderirala Biljana Tomić, urednica nekadašnjeg likovnog bitefa.
Jedne od tih večeri umetnik Era Milivojević prisjetio se svoje predstave, Mad Maddox. Bila je izvedena 1972. na 6. bitefu u podrumu ondašnjeg atelja 212.
E sad, da li je to bilo 1972. ili 71. kako na jednom mestu zapisuje jedan od aktera, Žarko Radaković, neka to ostane za sad nedefinisano.
Nedefinisano je i to da li se mala hipi komuna koju su činili Miodrag Vuković, Žarko Radaković, Nebojša Janković i Era Milivojević okupljala u ulici Ljube Didića 10A ili u Lole Ribara 2. Možda je to bilo i na oba mesta.
U svakom slučaju, u današnjem gradu sećanje na sećanje.
50 godina je bitefa, a mi slušamo Eru Milivojevića i Bjanku Adžić-Ursulov od pre 10 godina.
Ovo su inače prilozi za rekonstrukciju predstave Mad Maddox.
And now...
Dobro, ja sam Era Milivojević.
E, dobro, idemo sad u prošlost, 72. godina. Ti si tada imao koliko godina, 72?
A, 72. to je sad malo problematično.
Rođen si 44. je li tako?
Da, 44.
Znači, tu si imao 28 godina.
Pa, da kažemo toliko.
74. ćeš napuniti 30, ili tako?
Pa, da, završio sam akademiju, to bi otprilike to bilo. Negde 70. sam završio akademiju.
Jel možeš da se setiš, kako je došlo do toga da predstava Mad Maddox bude izvedena na 5. bitevu? Čija je to ideja bila? Kome je to palo na pamet? Koja je veza sa Biljanom Tomić i tako dalje?
Pa pogled, to je bio pa taj program koji je Biljana vodila, koji se vezivao za sam bitev. U to vreme paralelno u centru su se dešavale te promene, mislim, performanci već su krenuli 71. Ja sam napravio taj performans, da kažem, prvi sa Marinom.
To je bilo 71.
71.
U SKC-u.
I onda su krenuli performanci i onda je to nešto bilo vrlo blisko dešavanjima na bitefu koji je bio avangardni festival. Jer...
A pratio si prethodne bitefe?
Jesam, jer u to vreme ne samo bitev, nego fest i čak i ovaj naš dokumentarni festival i svi takvi festivali, to su bili obavezno mesto sastajanja. Uvijek si mogao naći sve ljude koji se bave umetnošću, kulturom na tom mestu. Danas se tako okupljanje nije potpuno u tom smislu. Jer ti danas ipak ne možeš, a dobro, da vreme je prošlo, pa su svi stari, generacije su se izmenile, ali govorimo o našoj generaciji, danas više ne možeš otići negde da bi računao na nekoga, da ga vidiš i da sa njim komuniciraš.
E, ti si rekao nešto što je bilo i zanimljivo i možda kontroverzno u Konaku Kneginje Ljubice, da si tada živeo u jednoj hipi komuni ili jednoj komuni. Gde si to živeo?
To je bilo u Lole Ribara, baš tu kod Radio Beograda. Jedan od tih ljudi je i radio u Radio Beogradu. a drugi je kasnije otišao u Keln i tamo je radio na radio Kelnu.
To misliš na Žarka Radakovića?
Da, ovaj prvi je Nebojša Janković, on je posle bio na televiziji, dnevnik je vodio.
To je bilo, gde ste to živjeli, u čijoj kući, u kojoj kući?
U kući Nebojša Jankovića. To je Lola Ribara 2 i to je bila u pravom smislu reča komuna. Tu se često su dolazili, šta ja znam, neki Englezi iz reda Isusove braće, koji su pešice putovali u to vreme za Indiju i natrag, što izgleda neverovatno, ali kad čovjek pomisli, znaš, to je...
Jesi ti pravio planove da ideš u Indiju? Jesi...
Ne, mislim, ja to nisam mogao, ja sam jako loše živeo, mislim, nisam imao nikakve mogućnosti, tako da ta komuna je bila i način da ja preživim. To veče u knjegini Ljubice sam dosta pričao o tome da je to bilo vreme, hipi, droga, sve.
Dobro, je li tačna ta formulacija da ste bili, kako si rekao, narkoman?
Pa uglavnom jeste. Mislim, ako se uzme da je većina njih to probala, mislim, na kraju krajeva to je radio i Sartre i mnogi drugi. A da ne govorimo o samom Timothy Leary-u ili šta da...
Just where I'm going, but I'm gonna try for the kingdom if I can, 'cause it makes me feel like I'm a man when I put a spike in.
Ta predstava je imala ideju kreativnog i erotskog ludila. Znam šta se u to vreme dešavalo i mislim to je jedan potpuno bio naboj da ne znam svakoga je stalo nešto mu opipkao. Svašta se da to je bilo vreme, hipi vreme i to se razlikuje od ovog vremena današnjeg.
Da. Je li seks zbilja bio tako slobodan tih godina? Je li stvarno bila seksualna revolucija?
Apsolutno.
Kome je prvo palo na pamet da se nekome predloži na bitefu 72. godine da Mad Maddox bude izveden?
Pa očigledno da je to moja bila veza sa studentskom centrom i sa Biljanom, pa ako su oni mene nešto pitali, ja sam sigurno predložio i to je verovatno poteklo od mene, jer to su bile dve grupe sa kojima sam ja tada nešto radio ili živeo. I tačno bi se moglo reći da je ovamo bio taj život pravi, ono, kao preživljavanje.
Ovde u Lole Ribera,
jel? Jeste u Lole Ribera, a ovaj u Sunci je bilo taj kreativni, ono, kao ta grupa Marina, Neša, Raša, Zoran, Gerbilja.
Oni nikad nisu dolazili kod tebe u Lole Ribera?
Jesu, svi su dolazili, i Ješo Denigr, i Bojana, i Biljana, Marina, ipak su dolazili, navračali, tako da ja sam, znali su šta se dešava, dešavalo, tu su bile isto žurke i znali su za te ljude. Međutim, ipak je to bila jedna odvojena situacija, a mi nikada nismo bili grupa i nikad se nismo tako deklarisali. Jesmo zajedno radili, ali to nismo želeli.
E dobro, ajde sad da prepričamo tu predstavu. Koliko je trajala predstava Mad Medex i ispričaj taj susret sa Mirom Trajilović. Ona je mislila da će biti i proba, je li tako?
Da, ona je htjela probu, a mi tada nismo ni znali. Mi nismo bili pozorište, mi smo bili ljudi koji su živjeli u toj komuni i odjednom neko je htio nešto da napravi, pošto sam ja imao vezu sa centrom, onda sam ja, a pritom sam u tom stanju takvom verovatno naduvan i ja sam pravio crteže te predstave. Sad kako je moja mašta tu radila? Uglavnom ja sam pošao od te ideje meda, odnosno od ideje cveta, samog cveta pčele kao. Jer ja sam stalno išao kod mog strica koji je bio pčelar da mi priča o pčelama i to je jedan apsolutno fantastičan svet. Mislim, kad bi se malo pozabi, postoje knjige, naravno, toliko knjiga ima u pčelarstvu, onda bi vi videli koliko su to neverovatne stvari. I onda sam ja to negde u svojoj nekoj svesti i podsvesti sve pomešao, povezao i počeo sam da crtam predstavu. I ja sam nju danima crtao, a sada ja ne znam gde su ti crteži, kao što ništa iza sebe nemam, ništa nije ostalo.
Šta si zapravo, je li to bila scenografija na crtežima za Mad Medex ili si crtao i figure, odnosno da li je to bila neka vrsta scenarija?
Kako apsolutno, to je bio scenarij gde ti crteži su potpuno zamenjivali, na primjer, tekst, raspored figura, arhitektura, osnova, kvadrat upisan, krug upisan u kvadrat, ali je sve počelo sa kvadratnim jednim papirom koga sam ja opcrtao i naravno, pošto je on bio u tom položaju, kako da kažem, kao u kartama, kare.
Dobro.
Da, I onda, naravno, da onda sam iz tih tačaka uglova povukao linije i to su bile dijagonale kvadrata i onda, onda kad sam napravio kvadrat kao pozorište, onda sam upisao krug. E sad, na toj osnovi je bila na kraju ta piramida od tih malih medova koji su naravno bili po prostoru raspršeni. Imate one niše u kojima su bile te male pčelice kao značke na stotine ubodene u crno. Sa njima se ubadalo, onda je bila jedna ogromna sveća od kako se zove?
Od voska.
Od voska. Onda sledeće...
Ta sveća je bila neka vrsta falusa, ili?
Jeste, ta sveća je bila neka vrsta. Onda je tu
ona gorela?
Ja mislim da jeste, pa je ugašena ili tako. Ja mislim da jeste. Onda je bila jedna knjiga koju sam ja dobio od jednog mog prijatelja, koji je sada bio posle u Bostonu profesor, sad je na Floridi, i to je figura Veneris, ali jedna američka džepna knjiga koja je imala, ja ne znam, 500 tih figura, to je bilo nešto neverovatno. Sledeći boks je...
A čekaj, bila je namera, dakle, da glumci na pozornici imitiraju te scene iz figure?
Da, ja sam hteo da Bianca bude gola, ali ona to još nije mogla tada da podnese.
Mislim, da, Bianca treba da čujemo telefonom, jeste, dakle, pronašli smo je u Ljubljani,
tako
ona je...
Da ona nije pristala na to. Ona je bila pčela radilica. U sledećem boksu bio je brat od ovoga Žarka Radakovića.
To je Miloje Radaković.
Milović, da, on je sad u Kanadi. I on je stajao iza tog metar sa dva te limene ploče koje sam ja dodao kvaku i dodao rupu da on može kroz nju da gleda i kao špijunka na vratima.
To je izgledalo kao vrata metalna.
Jeste, kao vrata. I
on je ta vrata držao kako?
On je držao na samim nogama.
Na stopalima.
Tako da su mu se videli samo prsti od ruku i prsti od nogu. On je bio u nekim...
I pomerao se.
I pomerao se i to su bila vrata koja su pravila taj famozni zvuk koji se inače upotrebljava u pozorištu kad je neka oluja ili...
Mislim, to je ono kad se talasa lim, je li tako?
Jeste, kad se talasa lim. To je jako. I to je prvi zvuk koji sam ja upotrebio. Ja, kad bi ja uzeo sve predmete koje sam upotrebio, to bi bila jako zanimljiva priča u ostalom.
Dobro, ajde da pobrojimo. Znači ovako, tu je knjiga Figure Venerice. Jeste. Pa je onda ta velika sveća. Sveća je bila koliko visoka?
Sveća je bila, ja mislim, skoro metar visoka. Ali,
skoro metar,
ali
debela,
jako
debela,
je, debela sveća. Najveća ove sveće koje sam ja do sada
vidio. Žute, vidim. Tako, da. Žute boje.
Jeste.
Dobro, onda, znači, bile su te značkice.
Da, da.
Koje su bile pogodene.
One su izgledale kao zvezde na nebu.
Koliko je tih značkica bilo?
Pa bilo je na stotine. Ja. Kao i ovih medova koji, ne znam.
Medovi su bili, broj. Dakle, u teglicama.
U onim malim plastičnim.
Plastičnim ili staklenim?
Plastičnim.
Plastičnim.
Da. Ili tada možda staklenim. Ne sećam se. Ali jako su upijale svetlost i med i staklo.
I koliko je bilo otprilike tih teglica?
Pa, ne, mislim, možda, šta znam, možda 500, 700, 1000 ili...
A toliko?
Da, da, da.
To je platio da. Ko? To je sam Bitev?
Ja sam to sve platio.
A je li?
Da,
pa
da.
To je bilo
ja
dosta skupo.
Ja sam to sve kupio. Ne, to je tada bilo jeftino. Ovaj, to je bilo jako jeftino.
Onda bio je, znači, taj lim koji si ti pretvorio u neku vrstu vrata.
Da. Pa, sledeći je bio bok sa ovim, ovaj, tu je bio kao kralj čela. Odnosno pčelar, da kažem.
To je bio ko?
To je bio Milan Marinković, zvani Cile. I on je imao ovaj, taj pčelarski šešir sa tom mrežom. Imaju dimilicu u ruci i ovaj, taj dim je on kao ovaj, stalno, ali diskretno, nije to neki dim kao na pozornici i to je bilo efektno. Međutim, ja sam njemu rekao da on spusti pantalone do kolena i to je malo izgledalo kao da je ono, znaš, izašao iz veca, je tog trenutka ustao sa šolje i možda je to asociralo u to vreme koje je bilo jako opasno ako se gleda iz drugog ugla, ovaj, a ne iz ugla onih pobednika i ostalih. Ovaj, bila je jako nezgodna asocijacija u tom smislu da su oni prepoznali možda Josipa Broza ili tako nešto.
Uvek ako bi bio kralj, ali to bi se mislilo na Josipa Broza. Da. Koliko vas je bilo u predstavi? Koliko ljudi?
Četiri, Bjanka pet, šest, 7, 8, pa ja mislim sa mnom 9 ili 10. Da. Tako nešto.
Znači, Bjanka i Melita su jedine dve devojke tu bile ili je bilo još?
Bjanka i Melita, da.
Da. Kako je, pošto nije pristala da bude gola, kako je Bjanka izgledala u predstavi?
Pa ništa, ona je imala neki, ja mislim, ove košulje, evo, da, možda se ovde vidi, ovaj... Ona baš, a da, ona imala nešto što je možda kao indijska neka košulja. Ovaj, obično je bila obučena. Bio je i Jusufović, kako se on zove. On sad živi u Švedskoj. Ovaj, kad je otišao u Švedsku, ja mislim, to je ovako, neka se uzme kao zanimljiva priča. On se oženio Šveđankom, ali je prvo radio kao kuvar u ludnici. Ja sam se uvek zezao kao da su ga ovi Šveđani ošatovali.
Reci mi, osim ove tri fotografije koje su objavljene u monografiji tvojoj, imaš li još neke fotografije, još neke dokumente o samoj predstavi?
Pa, imam, ali to je ovaj, kod Slavka Timantijevića jedan paket. Pošto postoji tu dva negativa, ja mislim da su različiti ljudi snimali, a ovaj drugi komplet, ovaj je kod Macure, on je to uzeo.
Znači, misliš da bi mogla predstava da se rekonstruiše?
Ja mislim da bi mogla da se, i razgovarao sam sa Biljanom, ona mi se zahvalila za to veče i ja sam joj rekao da taj prostor je u knjeginji jako dobar, jer je tu obavezno mešanje sa publikom, ti svodovi i sve to izgleda fantastično, ta cigla, i da bi se tu mogla napraviti jedna predstava koja bi imala takav oblik i karakter, da su pomešane publika i ljudi, što je bila tendencija u to vreme u pozorištu uopšte na Bitefu. I mi bi mogli da na taj način da rekonstruišemo, samo što bi ova rekonstrukcija bila jako zanimljiva ako bi ja insistirao na istim ljudima ili bar nekim ljudima koji su u vezi sa svim dešavanjima tada, jer njima ne bi bilo teško da izimitiraju te situacije koje su ovi drugi radili ako oni ne bi pristali, ali to bi bilo zanimljivo sada u starosti ponavljati nešto gde smo mi bili mladi, i to bi samim ti bilo jako zanimljivo. Izgledali bi kao neki stari rokeri i tako.
Samo još jednom, dakle, da kažemo, ova predstava je bila izvedena u podrumu Ateljeja 202.
Jeste, da.
U starom ateljevu, ali 212.
dole ima manja scena. Ja
i sad ovako, na jednoj od ovih fotografija vidimo neke tubuse.
Da.
I to je vezano za zvuk takođe, je li tako?
Jeste, da, ali to su bili veliki A1 hameri, papiri. Dobro. Koji su savijeni u rolnu, i onda taj valjak, ti valjci su bili organizovani u grupe. I to je trebalo da bude u vezi sa sačem. A tu ima toliko tih konotacija sa arhitekturom kao što je i paus papir na kraju krajeva.
Ajmo, kad smo kod pausa, ajde da te zamolim da proizvedeš otprilike sada, veštački, zvuk savijenja pausa. Evo, tu je.
Center in my head, and then I'm better.
Dobro, ja sam Nera Milivojević. I onda se to bacalo, te lopce se bacale u vazduh i letele se u prostoru.
I takođe su te lopte, je li, provlačene kroz ove tubuse?
Da, one su ubačene u te, kao kad ubaciš košarkašku loptu, pokušavaš da ubaciš u te valjke od papira, a pritom kada uzimaš valjak, onda jednom rukom ideš od ozgo, da kažem, i vadiš tu loptu. Međutim, kad podižeš taj valjak, onda drugom rukom uzimaš tu loptu natrag. I to je bila jedna čarolija, kao i mnoge druge u toj predstavi. Znači, bilo je tu nekih, da kažem, ono kao programe i isplaniranih situacija, ali je sve na kraju bilo jako spontano.
Da. A reci, koliko je trajala predstava?
Pa ja mislim dosta dugo.
Je li 45 minuta?
Ja mislim da jeste.
A je li postoji nešto što bi se moglo nazvati uslovno radnjom? Dakle, šta se dešavalo sve? Kako je išlo od početka do kraja?
Pa u tu predstavu čak sam ugradio i vreme, ali vreme koje ozbiljno računa na neke intervale od nekih arhetipskih situacija daleko do Grčke, pa dalje. Mislim, išao sam preko nekih situacija, tako da Melita, Žarko, Nebojša i Jusa, oni su u stvari klečali su, a onda su podigli tu ploču lagano na gore i onda su podigli lagano ruke sa pločom, tako da su na kraju izgledali...
Onu ploču, prvu ploču gde...
Jes. I onda su izgledali, to je sve izgledalo kao oni su izgledali kao karijatide, a sve taj mali hram je izgledao. Naravno, ja sam rekao da Melita ne podiže ruke, da ona ostane sa rukama dole, što je bilo jako zanimljivo, jer jedan od tih uglova kvadrata, odnosno ploče, nije postojao. Da. Mislim.
A dobro, dakle, rekao si ili spomenuo si neke medenjake.
Da, onda su postali veliki medenjaci koje su oni jeli, ali to je bilo toliko naporno. Ja nisam znao za to koliko je naporno jesti medenjake ako to hoćeš da radiš u kontinuitetu, nešto do kraja. Mislim, i oni su to radili, posle su mi rekli, ide dođevala, mislim, tu počneš neke grčeve, ono kao na mišići počinju nešto da te... kako se to, bodu. I onda su ti medenjaci na isti način kao ove lopte od pausa, koje su zvukom više trebale da ukažu na neko sače ili kako se to... Oni su isto upotrebljene sa ovim šupljim valjcima, odnosno papirem, u toj nekoj igri.
Jesi neku muziku koristio, ne?
Ne, ja mislim, ne.
Na koji način su ove teglice dovođene u neku vrstu reda, u oblik piramide? Ne.
Ove teglice su imale isto značenje, to je neko značenje reda, odnosno sača pre svega. I one su poređene tako kao sača. Naravno da su bile kružne, mali krugovi, ali svetleći, ali danas ja sam kupio osmougaone, sad više nisu pravilno kružne, oni mi smetaju kao takvi. Tako da je to moglo da bude, na primjer, umjesto kruga ti šestougaoni, pa bi se oni i lakše slagali.
Zašto ti je ideja bila da se one slože teglice u oblik piramide? To opet ima veze sa hijerarhijom, sa vlašću?
Pa, mislim, ima mnogo toga. Svet pčela je potpuno jedan savršen sistem. Mislim, jedan skoro da bi mogao da uporediš.
Što te strašuje? Što te plaši ili šta?
Pa ne plaši me. Plaši me koliko i tehnologija. Ne plaši me. Nijedan organski je ovaj svet. Ja hoću da kažem da se približava takvom savršenstvu koje ima tehnologija. Naprotiv, ništa me tu ne plaši, jer ovde sam začeo sve te priče o raznim stvarima, od arhitekture do politike i do ne znam čega, upotrebljavajući jednu takvu ideju.
E sad, sve... recimo, dakle, glumci, uslovno rečeno glumci, tvoji prijatelji, jeli, iz te komune, oni su, šta, zujali po pozornici? Šta se dešavalo? Ovih četvoro, oni su držali tu ploču u stavu karijatida. Jeste. A ovi ostali su...
Pa, mislim, ovi, Miloja Radaković, on je radio sa zvukom, Bjanka je bila radilica, ona je sve to organizovala. Kad sam ja rasturio ove medove po celom prostoru, onda je ona posle na kraju pomagala, iskupljala, išla od jednog. E sada, kad vi rasturite 700.000 medova, onda treba donositi ih, i to je jedna radnja koja te dugo traje i vrlo važi za dobro je, zato što ideš od jednog do drugoga, uzimaš komad po komad i nosiš na mesto gde će na kraju biti ta piramida. I to je kretanje u prostoru zanimljivo, nema tu nikakvih, nema nikakvih praznina, jer ti jednostavno kupiš nešto. Mislim, radnja je potpuno precizna. Onda su postojale te pčelice s kojim se ubadalo, ja mislim i publika i šta znam. Marinković je i radio sa tom...
Sile Marinković, da.
Dimilicom. On je bio ovako jedna figura negde na kraju potpuno... kako dostojanstvena.
Dobro, on jedini nije bio pčela, je li tako?
Da, odnosno suprotno potpuno od toga. I onda ove četiri figure su radile na tom, na pravljenju tog hrama telom. Ovaj Bane, za koga niko do sada nije utvrdio kako se on prezivao, niko ne može da se seti. Od svih ljudi koje sam pitao iz te grupe, niko ne može da se seti njegovim prezimena. On je bio Trut. On je sedeo dole u zadnjem boksu i on je bio Trut koji je pravio od tog pausa i stvarao taj zvuk.
Razumim. A Miloje Radaković je bio iza vrata, je li tako?
Da, on je bio iza vrata.
Dobro, reci mi, kako je publika tu predstavu doživjela? Jesu li učestvovali? Kako je to izgledalo?
Pa, kad vi sada razgovarate sa ljudima, iako je ta vremenska distanca ogromna i svi se pitaju zašto niko nikada nije ni pomenuo, ni pisao.
Nije niko napisao ni reč.
Nikada. Ljuba Gligorijević je stalno govorio kako bi hteo da piše o tome, ali to nikada nije uradio. I niko ne zna zašto je to tako, ali uglavnom svi ljudi koji se sećaju predstave, svi su tog trenutka bili svesni da se nešto desilo. I to nije do mene da govorim o toj predstavi, ali to je u pravom smislu reči kad govorimo o pozorištu, jer je to sada bilo na granici između pozorišta i performansa, pošto tu radi.
I možda happeninga u to vreme, da. Tako?
Pa jeste, zato što je ovde bilo više ljudi. Moj prvi performans je bio sa Marinom i kasnije sam pravio stalno sam, i to je neko pravilo ali ove za happening je ove bilo vezano za više ljudi. Međutim, ovo nije happening je bio nešto pre performansa i šta znam.
Pa mislim da je čak nekom... i Merce Cunningham bio na bitefu nekom prethodnom,
je li tako? Da, i njega sam gledao i to je bilo fantastično, iz prvog reda sam gledao. To je fantastično bilo kad on pruži ruke i uvuče stomak, on potpuno zahvati ceo prostor i publiku zajedno. I to je bilo zbilja fantastično. Hoću da kažem da se nešto jako ozbiljno desilo, ne zbog tog incidenta sa Mirom Trajlović.
Koja... Incident je bio ukoliko ona se plašila, je li? Pa je htjela
ne, ona je tražila da vidi probu, a mi to nismo znali šta to sad znači. Mislim, i onda bio je sukob, sad ja sam tu nesrećno reagovao, pa sam rekao da je fašista. Mislim, ali ona neverovatno, nije to, ona je levičar, ja mislim, da. Ali ja sam vrlo ovako, ne znam, nakrivo nasađen, tako da ja ne vidim neku veliku razliku između jednih i drugih.
Jovan, je li Jovan Čirilov dolazio, je li gledao on predstavu?
Ja ne sećam se šta se tada dešavalo, ko je sve bio. Znam da je kraj predstave bio onog trenutka kada ja taj zadnji na piramidi uzimam i otvaram i stavljam prst u med i onda to Bjanka poliže i to je kraj predstave. Tog trenutka neko je hteo neki intervju ili neko je sa mnom razgovarao. Tog trenutka kad sam se okrenuo, više nijedan med nije tu ostao, ništa nije figure Venere.
Publika je sve razgrabila, jel?
To je za 10-15 sekundi sve nestalo.
To je ti to drago što čudesno. Je nestalo ili se ljuti što je
Pa nestalo? Jeste, meni je to prijalo. Jedina ta knjiga, to nije bila moja, ali nije važno, on mi to nije zamerio. Međutim, istovremeno ja sam nekako i kao tog trenutka i možda i shvatio kakva je moja sudbina. Ja kasnije mnoge stvari sam pokušao da realizujem, ali nikada nisam uspeo jer sve što sam mislio i hteo i rekao, to je prešlo u ruke drugoga.
To je nestalo, da.
Da, to je nestalo. Da.
Reci mi u samoj predstavi, da li se glasovima neki zvuci proizvode? Da li su ljudi nešto vikali, izvikivali, šta?
Ja nešto mora da je bilo, ali ne znam, možda mljackanje i takve stvari. I verovatno, ja ne mogu svih stvari da se setim, to je bilo zbilja davno, ali mislim da je bilo tako nešto kao mljackanje, namerno da se čuje taj zvuk, jer očigledno po celom, ako uzmete tu moju priču, da je tu bilo dosta toga promišljenog ja sam uvijek sve stvari na taj, sve performanse na taj način organizovao precizno do trenutka kada počnem da radim, a onda sam gledao da to bude što spontanije.
A reci mi, kako se zvala ta grupa, odnosno kako je bila ona najavljena? Pozorišna predstava Mad Medex u izvođenju koje grupe?
Nije bilo uopšte najavljivanje grupe kao takve. Mislim, nije.
A si ti bio naveden kao autor? Era Milivojević ili kako?
Stvarno ne. Ali radilo se o ljudima koji su potpuno indiferentni i nezainteresovani za tako nešto.
Za autor,
kasnije su, to su vrlo bili obrazovani ljudi, Filmska akademija, književnost, svi su na kraju bili nešto završili, ali oni nisu tog trenutka bili zainteresovani za tako nešto. Te kasnije su oni želeli sami da se realizuju u nekim stvarima.
E sad, pošto ćemo imati na telefonskoj vezi Bjanku Ursulov, koliko Bjanku dugo nisi video?
Pa ja mislim da sam je video prošle godine.
A, dobro. Znači,
kad je bila i dala mi je adresu ili pretprošle, dala mi je telefon, ja sam kao i uvek negde ga zaturio i tako, mislim.
Grad.
Bjanka, ovde je Era Milivojević, ja te pozdravljam iz studija Beograda i vidjet ćemo se na sledećem bitefu.
Bjanka, da li čujemo Bjanku Adžić-Ursulov?
Ja vas čujem odlično.
Ne, ili si ti čula kako... Dobar dan prvo.
Dobar dan.
Kako Era Milivojević objašnjava i seća se te predstave?
Pa dosta se, više se seća nego ja.
Naravno.
Jer u stvari ja se sećam toga kao jako lepog događaja. To je onako bilo, to je bilo neko vreme kad je ceo život, sve je bilo performance. Nije bilo razlike između života i umetnosti. Ja se uopšte ne sećam da je tamo bilo neke te teže, nekih problematičnih odnosa i toga. Sad sam se onako baš iznenadila.
Pa da, ne seća se ni Era da je bilo problematičnih odnosa osim sa Mirom.
Jer je bilo fantastično. Mi smo to jako spontano napravili. Tako, stano smo razgovarali o umetnosti i viđali smo se, ne znam, skoro svaki dan. Čak smo i u stanu od jednog od tih aktera. Tapeti su bili neki, nisu nam se sviđali, jer je uveo neku akciju, bojili smo tapete. Svaki put kad smo došli
kod
tamo...
Kod Nebojše, ili tako?
Ja, kod Nebojše smo stalno crtali te tapete, to je bilo magic. I smo govorili o filmu, o literaturi jako puno. Apsolutno,
da,
sve
Bjanka,
smo pratili.
Da kažemo našim slušalcima nekoliko podataka o vama. Vi ste postali u međuvremenu slavna evropska kostimografkinja. Dakle, u Nemačkoj ste među nekoliko najboljih kostimografa. Dobili ste i Prešernovu nagradu, radili ste i za Glob teatar u Britaniji sa Lenkom Udovički, na Brionima ste bili sa Radetom Šerbeđijom i tako dalje. Dakle, ipak ste sačuvali sećanje na ovu ranu predstavu. Recite ovako, dakle, da ste imali hrabrosti tada da se skinete, dakle, da igrate goli. Mislite li da bi ta predstava... koji su Beograđani poprilično zaboravili, mislite li da bi bila bolje upamćena?
Pa ja ne znam da li bili, ne. Ja nisam imala tada nikakvih tih problema da bi se skinula i ne skinula, jer ja mislim da na nekim probama i jesam, pa ne znam zašto posle nekako to nismo zadržali. Ja nisam imala ta opterećenja, jer je u biti ni dan danas odnos do tela mi je tako kao do duhovnosti, kao do intelektualnosti, ne doživljavam ja to nešto odvojeno od čovjekovog razmišljanja i ne znam, nemam ja tu nikakve predrasude. A sad, stvarno ne bih znala da kažem da li bi zbog toga bila bolje.
Pošto si u pozorištu, ostala si u pozorištu, kako se ti tih bitefa sećaš? Neko je ovde rekao da je bitef ostavio više traga na ljudima koji su se bavili likovnom umetnošću nego na ljude koji se bave pozorištem.
To bi se ja slagala, ne znam ko je to rekao. Ja znam da je na mene strašno inspirativno delovao bitef i da sam u biti najviše dobila od bitefa u tom nekom smislu, više nego na akademiji. U biti samo profesor Istić pokojni je pratio bitef. Drugi profesori, nikad ih nisam videla ni na jednoj predstavi, a učili su ljude o teatru, o dramaturgiji vizualnog, jer ja sam u biti bavim dramaturgijom vizualnog. Tako da kažem, apsolutno bitef je za mene ostavio neizbrisiv trag. Ja sam posle u Evropi srela i radila sam s Dominik Mercijem od Pine Bausch, od Pinom Bausch, pa smo se, uvek se sećamo radi Beograda. Sve god dođem, ljudi se sećaju bitefa, ja isto. Nama je baš ono presudno uticao.
Da, a šta mislite o ovim idejama da se rekonstruiše ta davna predstava iz 72. godine?
Pa moram reći da si se oduševila. Ja sam se sad potpuno, kad sam to slušala Erin glas, baš sam se iznenadila, oduševila sam se.
Da.
To koliko bi bilo fantastično.
Koliko se Erin glas promenio za ovih godina ili način iskaza?
Ništa, ali baš ništa. Taj, niti način izražavanja. čak ni glas nije ostario.
A kako vi podnosite tu promenu koja je nastupila od 60-ih godina, dakle od 70-ih pa na ovamo? Dakle, krajem 60-ih godina, početkom 70-ih, drugačije su se mladi ljudi uopšte odnosili jedni prema drugim. Kako vi podnosite tu promenu?
Novi konzervativizam.
Pa ja sam to naravno registrirala više puta, pa samo mogu da, samo može mi biti žao za te mlade ljude da nemaju biti bistveno nemaju slobode. I sad ne znam da li je to samo uzrok to što dolazi van ili to kako politika radi taj uticaj na ljude, kako ja živim u tom globalnom društvu i koliko god na van i na rečima govore o velikim slobodama, svakog momenta neka manja grupa je ugrožena. Ja puno radim sa gej scenom, sa gej umetnicima, znam koje oni imaju probleme, onda poznam jako puno ljudi koji dolaze iz sredina koje nisu recimo te od dominantne religijske skupine koja trenutno vlada, oni svi imaju neke svoje probleme. Neka čudna frustracija, je kao da nema slobode. Jer u to, ja sam odrasla u nekoj konzervatornoj sredini, posle kad sam došla u Beograd studirat, ja sam otkrila svet, otkrila sam život, otkrila sam razmišljanje, umetnost. Ja sam tada imala parolu živela umetnost, živela ljubav. Znači, potpuno sam se slobodno osjećala.
Bjanka, koliko puta si od tada bila na bitefu? I kao učesnik, ja mislim da si ti bila čak i na jednoj
slovenci. Od Jožefa Nađa, da, mislim, jer da. Ja radim za kompaniju Jožefa
Nađa. Da, ja mislim.
Ono što smo imali u Teatru de la Ville u Parizu, premijeru jednu. Sad ne znam da li je bio Maš Kafki ili je bio Lavendola Sak, Maš za Beketa. Mislim da je Lavendola Sak.
I kako si se osjećala na tom bitefu posle toliko godina, u
ja
drugoj ulozi?
Ja nisam tada, nažalost, došla, sam imala u Veneci neku premijeru, ali ja sam bila u Beogradu, otkad su sve ove promjene nastale, radila sam Molijera Bulgakovog u Jugoslavijskom dramskom sa Dušanom Jovanovićem. Sad sam posle 16 godina bila prvi puta.
Dobro,
i tada sam srela Eru.
Dobro.
U Borkinom teatru. Borka je imala neku...
Centar za kulturnu dekontaminaciju.
Jeste, tamo sam bila i bila je neka akcija. Tamo i tamo sam srela posle dugo godina Eru i stvarno sam mu dala telefon i adresu i rekla, moraš se javiti, moraš doći.
I on ga je stvarno izgubio sreću.
Ja sam čula.
E, srećem, to postoji na internetu sada. Telekom Slovenija ima telefonski imenik na internetu, tako smo stigli do tebe. Bjanka, hvala. Možda se mi vidimo i u Beogradu, a možda i u Ljubljani.
Čim pre da se vidimo vama svima tamo, hvala.
Bjanka, hvala.
Ćao.
Ćao, prijatno.
Eto tako, ta izjava čija god da je, a izgleda da ih je bilo više koji su o tome govorili, da bitev najmanje utiče na pozorišne ljude. Iako je Bjanka u stvari pozorišni čovek, bez obzira što je iza sveta likovnog, ona se bavi pozorištem.
Ona je posle otišla u pozorište. Da podsjetimo slušalce, 1972. godine glavna predstava koja je dobila sve nagrade, bila je predstava San letnje noći po Šekspiru, u režiji Pitera Bruka. Ovo sad na kraju emisije Grad. Mi smo dali zapravo jedno uputstvo za rekonstrukciju predstave Mad Maddox iz 1972. godine uz muziku Velvet Underground. Čujemo i glas Niko.
I ovo je bio Grad. Pozdravljaju vas Žarko Vladetić, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leprosević, hvala na pažnji, do slušanja. Midnight comes around.
Of rags and silks, the costume.